أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد، وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أردقت أغيندار قدر الجماعات. بقول من رمضان عينن ортасына келіп жеттік. Бір ай деген көзді ашып жұмғандай ертең тез өтіп кетеді. Біз бұған жылда көп ұлдамыз. Рамазан біткен кезде сағынышпен, қимастық сезіммен Рамазанды шығарып саламыз. Әттең ай осы ай тағы да жалғасқанда ғой, қалай тез өтіп кеткен деп. Міне бүгін кеше ғана басталған Рамазанымыз бүгін міне ортасына келіп жетті ағайындар. Құрметті мұсылмандар, бүгінгі тақырыбым зекет садақа жайында болмақшы. Себебі зекет садақа бұл исламның негізгі тіректерінің бірі, және Рамазан айында жасалған сауаптардың, игі істердің сауабының еселеніп берілетінін ескеріп, осы айда көптеген мұсылмандар жақсылық жасап қалу үшін, көбірек сауапқа ие болып қалу үшін зекеттерін де садақаларын да басқа да ізгі істерін жасауға қажыр қайраттарын төгіп ұмтылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзі осы айда ерекше жұмат болатын. Бір хадис айтады: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. الله يلسى أليسى إزلكي إنجزة جحسوكا إنجزة عظنا جان سلميتن وتجمات كيد. برق رمضان دا ديد بار الوقتان دا يريش جمات الله نسي. كان بالخير أجود الناس بالخير كالريح المرسلة جحسوكا تودا جمات دا есіп тұрған желдей көңілі кеңейтін. Ешкімге жоқ деп айтпаған Рамазанда, сұрағанын берген, қолындағы дүниесін таратып берген. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай да жомарт болғандығын, ерекше жомарт болғандығын негізге алып отырып, мен бүгін осы тақырыбында арнағым келіп отыр. Алла тағала Бақара сүресінің алғашқы аяттарында тақуалардың сипаттарын санаған кезде осы зекет садақаны қоса айтады. Алиф лам мим. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. Залика китабу ла райба фи. Алиф лам мим. Негізгі мағынасы бір Аллаға мәлім. Бұл Құран қолдарыңыздағы осынау мәртебесі биік Алла тарапынан түсірілген Құран, сөзсіз онда ешқандай күмән жоқ. Ішінде оның адамдарды күмәнға түсіретін ешқандай мәлімет жоқ. Құранның Алла тарапынан түскендігінде ешқандай күмән жоқ. Худәл лил муттақин. Міне осы кітап тақва құлдары үшін тура жол. Тура жолдың бастауы қайнар көзі деміне. Ол тақуа жандар кімдер? келесі аяттар айтамыз. Әлләзина юминуна бил ғайб. Олар ғайбқа күмәнсіз шын иланады дейді. Ғайб деген не? Ғайб деген бүкіл көмескеленгелі әтлет. Ғайб деген біздің иман негіздері. Біз Алланы көрген жоқпыз. Бірақ біз иман келтірдік. Құдіретіне қарап, жаратқан жаратылысына қарап, әлемде болып жатқан хикметтерге қарап, әр нәрсенің өз орнында тұрғанына қарап, ғаламның ғажайып бір жүйемен жұмыс істеп тұрғанына қарап, Алланың бар уәһәм бір екеніне иман келтірдік. Пайғамбарларды біз көрген жоқпыз. Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямға дейінгі пайғамбарларды ислам дінін қабылдаған ешбір пайғамбар көрген жоқ. Соңғы үмметтер біз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямды көрген жоқпыз. Бірақ біз иландық. Ахирет пен тозақты біз көрген жоқпыз. Жұмақты көрген жоқпыз. Бірақ иландық. Періштелерді көрген жоқпыз. Біз иландық. Міне, ғайыпқа иман келтіріп деген кезде біз осы көмескеленді дейміз. Шынайы тақуа құлдар өздері көрмеген дүниелерге, нәрселерге иман келтіреді. Келтіргенде де күмәнсіз, шүбәсіз келтіреді. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ екінші сипат иман келтіргенде намаздарын толық бұйырылғандай орындайды. Уақыт-уақытымен шарттарын орындай отырып. Екінші сипат намаз. Үшінші намаздан кейін وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ өздеріне берілген рызықтан, рызық ретінде берілген нәрселерден Алла жолында сарп етеді. Алла жолында сарп етілетін нәрсеге зекет те кіреді, садақа да кіреді, пітір садақасы да кіреді. Кез келген қайырымдық нәрсе осы Алла жолында сарп етілген нәрселердің қатарында. Тіпті бұл жерде өздеріне рызық ретінде берілген нәрселердің бір бөлігін Алла жолында сарп етіп отыр. Өздеріне рызық ретінде берілетін нәрсеге не жатады? Тек қана дүние ақша емес ағайындар. Кейде біздің айтып жатқан сөзіміз де өзіміздің зекетіміз болады. Өйткені білімді беретін Алла тағала, сөзді берген де Алла тағала, мүмкіншілікті берген де Алла тағала. Яғни құлға рызық ретінде қандай нәрсе берілсе, содан бір бөлігін беру болып табылады екен. Осы жерде тақуа құлдардың сипатына келген кезде міне осының атын сіз айтып отырсыз. Деп отырған жоқ. Дүние мүліктерінен деп отырған жоқ Алла тағала. Өздеріне рызық ретінде берілген нәрседен Алла жолында сарп етеді. Кейде бір кісі бастық болатын болса, қолында мөр бар болатын болса, халқы үшін, елі үшін бисмилла деп бір маңызды нәрсе құжатқа қол қоюы, өзінің сол жердегі қызметін ел үшін пайдалануы, бұл да өзіне рызық ретінде берілген сол мансаптың зекеті мен садақасы болып табылады. Ендеше тақуа құлдардың ең маңызды сипаттарының бірі өзімізге берілген рызық нәрседен, жаңа айттым, тек қана дүние емес, барлық мүмкіншіліктен Алла жолында бір бөлігін жұмсауымыз. Жаратылысқа қараған уақытта, мына ғаламға қараған уақытта ғалам бір керемет жүйемен жұмыс істеп жатыр. Бір бірін толықтырады, бір бірінің жәрдеміне жүгіреді. Топырақ, су, ауа, күн бәрінің жәрдеміне жүгіреді. Кішкентай бір дәннің, дәнектің жәрдеміне жүгіреді. Сол бәрі бірлесіп жәрдемдескендіктен ол жерден керемет бір өсімдік өседі. Бидай болып жайқалады, жайтерек болып тік тұрады, жеміс ағашы болып өзінің жемісін шашады. Бүкіл өсімдік әлемі жан жануардың, адамзаттың жәрдеміне жүгіреді. Жеміс болып жүгіреді, жидек болып жүгіреді. Бүкіл адамзаттың, жаратылыстың қажетіне жүгіреді олар. Біздің асқазанымызға түседі. Сондықтан біз өзіміздің өмірімізді сақтап қаламыз. Күн адамзаттың жәрдемін жібереді. Жарығы мен жылуын төгеді. Ауа да адамның қызметіне бергенсен, ол да бүкіл жан-жануардың тіршілік етерінің ауасын қамтамасыз етеді. Яғни ғалам керемет бір жүйемен жұмыс істеп жатса, сол бір-біріне тәсімдесудің арқасы деген ағайындар. Ендеше адамзат та осы ғаламның негізгі мақсаты болғандықтан, Алла Тағаланың жаратқан саналы ерекше жаратылысы болғандықтан, адамзат та өз араларында жәрдемдесу арқылы, бір-біріне көмектесу арқылы, бір-біріне қол ұшын беріп жарылқау арқылы мына ғаламда керемет бір жүйені құра алады. Егер адамдар бір-біріне жәрдемдеспейтін болса, қолында дүниесі бар, мүмкіншілігі бар адамдар, өзім тоқ болайын, өзім жақсы жүрейін, қалғандары аштан қалса, әдіре қалсын деген түсінікте болатын болса, онда ғаламда қиын жағдайлар бой көрсетеді. Сен жұмысты мен ғана еркін жүріп, тоқ жүрейін деген эгоистік, менменшіл, өзімшіл түсінік исламда жоқ. Бірақ өкінішке орай, біз әлі күнге дейін зекетіміз бен садақамызды Алла жолында жұмсайтын, сарп ететін мүмкіншілігімізді толық деңгейде атқарылмай жатқанымыз бар. Егер осыншама мұсылмандар біз Алланың әмірін, бұйрығын дұрыс жүйемен орындаған кезімізде ғаламда аштық болмайтын еді. Ғаламда миллиондаған жан қазір сусыздықтан, аштықтан, мұқтаждықтан жан тәсілден жатыр. Африканы қараңыздар. 21-ші ғасырда ішетін ауыз су жоқ. Ауызға бармай қояды. Егер біз мұсылмандар әрқайсымыз Алланың осы бұйрығын дұрыс орында сауапқа жүгіргенімізде қазақ жерінде аз ғана халықтың ішінде мұқтаж адам болмайды екен. Маған қазір мына ораза кезінде көптеген өтініш жазып мұқтаж адамдар келіп жатыр. Хаттарын оқып отырып жүрегіміз ауырады, көңіліміз құла дейді. Шынымен де осындай кісілер бар ма дейді. Сұрап жатқан ақшалары өте үлкен ақша емес. 4000 теңге, 3000 теңге сондағысы баласының, күйіп қалған баласы соған дәрі сұрап отыр. Дәрі алайын десем ақшам жоқ дейді. 3000 теңге дәрі. Соған аяғын тоздырып мешітке келіп отыр. Амалсыздан, шарасыздықтан. Ол кісінің көршілері жоқ па? Ағайын туысқандар жоқ па? Неге біздің осындай қоғамда, қазақ даласында мұқтаж адамдар болуға тиіс? Бір кісілер айтады, менің балам, екі балам бар, бір ақ аяқ киім бар, екеуі кезек түсіп кетті, соған екінші бір аяқ киім болса деген сияқты. Ол басқа бір комфорт өмір сұрап тұрған жоқ, үй алып беріп тұрған жоқ, сұрап отырған бір аяқ киім бар. Ал ислам дінінде зекет қашан беріліп, садақа толық орындалған кезде садақа берілетін адам табылмай қалған. Омар ибн Абдул-Азиздің уақытын қараңыздар. Айтады, біз көшеге шығып садақа беретін адам іздейтін едік. Себебі зекет институты, садақа институты, жәрдемдесу институты осы Алла Тағаланың парызы дұрыс орындалғандықтан адамдардың бәрі жағдай шектесетін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның өміріне бір көз жүгіртіп көрейікші. Пайғамбарымыз ең жомарт адам еді деп шынымен де солай. Бұл асырып айтқан сөз емес. Пайғамбарымызға олжа ретінде келетін бүкіл қазынаның бесте бірі Құрани үкіммен пайғамбарымыз болатын. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам оның ешті біреуін, ешбірін өз үшін қолданбаған. Тіпті жамиясы кыйын жагдайда болсо да мусулмандарга таасир берет болгон. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнө жыйнаганда анда эң бай адам болот эле. Бирок ал өтө жыпыны шын менен ар исмин пайгамбарлыгын далилдейтиндей өмүр кечти. Пайгамбарыбыз кыйын кезеңде калай жыпыны өмүр сүрсө, бүкүл казналар агылып келе жаткан кезде, мусулмандардын жагдайы жаксарган кезде, бүкүл алем алдында сизе бүккөн кезде де сондай карапайым жыпыны өмүр сүрдү. Себеби ал пайгамбар эле. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үлдө менен бүлдөгө оранып өмүр сүргөн кезде, алтын менен асталган күмүштөн күптөлгөн сарайларда өмүр сүргөн кезде, анда бүгүнкүдөй үммөти болмайтын деди о кишинин. Көп адам күмөнданатын эле, ал дүйнө жыйнау үчүн пайгамбар болду. Ал бизге ал бир мирас калдырып кетти. Нахну ма'шал анбия ла нурас. Биз пайгамбарлар кауму мирас калдырмайбыз деп. Дүйнөнү мирас калдырмайбыз деп. Артында эч ким калдырган жок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бирок үмметинен буну талап этип отурган жок. Үмметинен байлык жыйнаңыздар, дүйнө жыйнаңыздар, жумуш деңиздер, эч кимге кол созуп муктаж болмаңыздар деген үкүм калдырды. Бирок зекеттериңизди бериңиздер, садакаларыңызды бериңиздер, айналаңыздагы адамдарга көмөктөшүңүздөр дегенде өсиети болду, талабы болду. Курандын фарызы да осындай багытта келди. Көрчүсү аш жатып, өзү ток жаткан бизден эмес деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям катаң эскертүү жасады агайындар. Сахабалар дәл солай өмүр сүрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әр ісінде олар өздерін үлгі етті. Құрметті ағайындар, ислам бізге оңай келген жоқ. Небір қиыншылықтармен келді. Дінді жай жолында білесіздер, аш қалды, дүниелерін тәрк етті, бала шағасынан, отанынан айырылды, отанынан қудаланды, аштықтан жапырақ жеп кеткен кездері де болды. Тауып алған теріні қайнатып, құйқаны жеген кездері де болды. Ислам бізге оңай келген жоқ. Алла разы болсын, пайғамбарымыз оны көрген, оған иман келтіріп, артынан ергендер ислам жолында бар мүмкіншіліктерін пида етті. Жан қиярлық жасады. Бір күні бір сахаба, бұл сахабаны кейбір дерек көздерінде Әбу Хурайра дейді. Әбу Хурайра білесіздер, бізге жеткен хадистердің көпшілігін жеткізген, өзін ілімге берген сахаба сахабалардың бірі. Дүниемірді жинамаған, өзін ілімге арнаған сахаба болатын. Сол кісі пайғамбарымыз келді, я Расулла, бір күн ораза ұстадым, кешке жақын ауыз ашайын десем, ауыз ашарға еш нәрсе таппадым. Сөйтіп екінші күнге ниет еттім, екінші күн ұстадым, кешке жақын болды, ауыз ашардың уақыты келді, ауыз ашайын десем тағы ештеңке жоқ. Үшінші күнге ниет еттім дейді. Міне бүгін дәрменім жоқ, өзімнің денемді көтеретін бойымда қуатым қалмады, я Расулла, маған ауыз ашатын бір нәрсе тауып берсең дейді. Пайғамбарымыз болсам бірден жұбайларына жібереді. Жұбайларына барса, ол кісілердің үйінде де ештеңе жоқ, я Расулла, біздің үйде қара судан басқа ештеңе жоқ. Басқа бір жұбайына жібереді, ол жерден дәл сондай жауап етеді. Өмірі жоқ деп айтып көрмеген пайғамбарымыз болсам қатты қысылады. Сөйтіп асқабына айтады, о асқабым, бүгін мына кісіні, үш күндік ораза кісіні ауыз ашырасатын жан бар ма араларында? Білесіздер, бәрі иә, иә Расулла, мен аштырсайын деп едім дегісі келеді. Бірақ нағыз қиын кезең, жұт кезі, ашаршылық кезі, қиын кезі, мұсылмандардың жағдайын өте төмен кезі. Бір сахаба тұрып, бұны да кейбір риуаяттарда Әбу Талха деген сахаба деп айтылады, я Расулла, мен бірден үйіне барады, бүгін Алла расулунун конагын күтөм. Үйдө эмне бар дейт. Сонда айел сөзсүз болду. Конак күтөм дейт. Үйдө эчтеке жок кой. Кичигирим он бар. Онду сууга сылап кайнатып бала чагыма берейин деп элем. Одан башка бизде азыр эч нерсе жок кой. Бала чагамыз жерил кой. Мына кисин бир карын тойдурайык. Бир амалын табайсыз. Сонда балаларын уктатсыз. Уктатайын бирок бул аз мындай гана тамак. Оган эки адам, үч адам тоймайт. Сонда Абу Талха айтат. Онун да бир амалын табамыз. Сен бир табакты алып кел ортамызга конак келген кезде. Сөйтүп пилке шамды козгап жүрүп өшүрүп ал дейт. Караңгы болот. Караңгы болгон кезде мен жеп отурган сыяк табакка касыкты бос алып келип акетип отурайын дейт. Конагыбыз уялмай тамагын жеп койсун дейт. Дәл айтылгандай болот, балалар уктатылат, кечке жакын жанагы ун сорпасы келет. Сөйтүп Абу Талха радиаллаху ан шамсыз жерде касыгын табакка бос алып келип алып кетип отурат. Жеп отурган сыяк көрүнөт. Сөйтип конагын тойдурп чыгарышат. Эртеси күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талха менен анын жубайына сендер түндө кандай гажайып иш кылдыңдар дейт. لقد عجب الله من صنيعكما الان сендердин киши иштеген иштеринен көк алемин таң калды дейт. Таң калды дейт. Сендердин сабаптарын карап, мына пида кечиштериңизди, жан кыярлыктарыңызды карап, көк алемин перистелер, бүкүл руханий алем таң калды дейт. Себеби өздөрүн бала чагаларын жай коюп коюп, өздөрү ач калып конагын тойдурат. Атнамдан да аят түштү. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ Олар өздөрү кандай кыйын жагдайда болсо да, муктаж болсо да, бауырларын өздөрүнө иштемейт. Өздөрүн коюп, бауырларын тандайт деген сөз жазылган. Бауырларын муктаждыктарын өтөйт, өздөрүн муктаж болсо да. Мине сахабалар осындай жомарт эле, осындай изгил кумар жандар эле агайындар. Тәбүк согушу билесиздер, Мединада бир жылдары ашаршылык болот, кургакчылык болот. Мусулмандардын жагдайы мәдени. Осуну пайдаланып Византия деген ел, империя мусулмандар жок кылып жиберсин, жер бетинен сырып тасталы үчүн 100,000 кол аскер жинайт. Сахабай сайда. Пайгамбарыбыз болсо бул кабарды эстегенден кийин бүкүл мусулмандар жыйнашты. Бүгүн тарыхта калатын немесе өшөтүн күнүбүз. Оларга сылташ берүүгө, согушка даярланыңыз. Бирөөлөр арык аттарына келет. Бирөөлөр колуна түшкөн эмне болсо сону орталыкка жыйнап жатыр. Өйткени 100,000 кол аскер менен исламы жок болсун, мусулмандар жер бетинен сүрүп тастап келе жаткан жау аскерине каршы туруп оңой эмес. Колдорунда эмне болсо сону алып келет. Бирөөлөр бир күн жумуш иштеген, сонун 1 kg курма болсо сонун 1.5 kg эсептеп жатат. Я Расулла, мен 1.5 kg отбасыма калдырдым, 1.5 kg эмес сеники дейт. Усман ибн Аффан разияллаху ан 200 түйесин бүкүл заттары менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып берди. 1,000 динар айтып берди. 20 вагон башчан деп кәзір мемлекет болса саудага жиберейин деп жаткан керуен кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жаңагы үндөүн эстип жүгүрүп келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алдына кетип келгенде дейсиз. Не болсо болсун бүкүл капиталын берип отур. Өйткени исламдын тарыхта калып калмау маселеси бар. Сонда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мен ма барра усмана ма баи ма амила бада аль-йоум. Усманга будан кийин кандай иш десе де зыян бермейт. Өйткени Алла риза болосун. Сабабы ахиретке дейин жететин бир иште болсун. Исламдын кайтадан калууна, жер бетинде өмүрүн жалгастырууна, мусулмандардын үстөмдүк этүүнө мүмкүнчүлүк жасалат. Әрине, Омар Усман радиаллаху анх пайгамбарыбыздын мындай дугасынан кийин, мындай уәдесинен кийин еркіндікке салынып кеткен жоқ. Өмірін тек тақуалықпен өткізді. Омар радиллаһу анһу, ол кезде аздап болса да дүниесі бар, пайғамбарымыздың осы үндеуін естіп, бүгін Әбу Бәкірден озатын күнім дейді қарап. Өйткені Әбу Бәкірдің жағдайы Омарға қарағанда сәл төмендеу. Олар жақсылықта жарысқан бір бірін, ізгілікте жарысқан. Сөйтіп дүниесінің жартысын отбасына қалдырып, ала шағасына қалдырып, жартысын әкеп береді. Одан кейін Әбу Бәкір келеді. Әбу Бәкір бүкіл дүние мүлкін әкеп береді. Пайғамбарымыз сосын сұрайды, «Я Әбу Бәкір, сен отбасына не қалдырдың?» Мен оларға Аллаға деген шынайы иман мен пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саллаллаһу алейһи ва саллям деген шынайы махаббатты қалдырдым. Жүрегінде иманы бар Мұхаммед мұстафа саллаллаһу алейһи ва саллям шынайы үммет бола білген адам ол ешқашан тарлық көрмейді. Қатқаннан десе де ең бақытты адам солар. Міне осыны білген Әбу Бәкір радиаллаһу анһу, мен оларға Аллаға деген шынайы иман мен пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саллаллаһу алейһи ва саллямға деген шынайы махаббатты қалдырдым. Бұны естіп тұрған Омар, «Уа Омар, сен Әбу Бәкірді бүгін оза алмадың, енді бұдан кейін мүлдем озуың мүмкін емес». Міне сахабалар Алла жолында осындай өздерін пида еткен, сол арқылы бізге дін жетті. Ал енді бүгін біздер бүкіл дүниемізді мүлкімізді бермей ақ қояйық, бірақ садақамызды берейік, зекетімізді берейік. Мешіт әкеп берулеріңіз шарт емес. Көршілеріңізге қараңыздар, айналаңыздағы адамдарға қараңыздар, туысқандарыңызға қараңыздар. Өзіміздің жағдайымыз жақсы болсын, ауылдағы туысқандарымыз, кешегі бірге ойнап өткен жолдастарымыздың жағдайы төмен болатын болса, олар мұқтаж болатын болса, онда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сүндетін тоқ жатып көршісі аш жатсатын болса, ол бізден емес деген салмақты ескертуіне біз лайық боламыз. Бізден емес, қандай ауыр сөз. Яғни менің үмметіме лайық емес деген сөз. Бұдан арты қандай ауыр ескерту болуы мүмкін ағайындар? Құрметті ағайындар, Рамазанды пайдаланып зекеттеріңізді беріңіздер, садақаларыңызды беріңіздер, қол үшін беріңіздер, туысқандарыңыздың, жора жолдастарыңыздың, таныстарыңыздың жағдайы жақсылар болса, қол үшін беріңіздер. Балаларын оқытыңыздар, оқу уақытын төлеңіздер, жұмыс тауып беріңіздер. Қоғам бір-бірімен жәрдемдеспесе, онда біздің жағдайымыз қиын. Жоқшылықтың да зардабы кейде адамға кері әсер етеді. Жоқшылықтың салдарынан ұрлыққа барады адамдар. Жоқшылықтың салдарынан сауатсыздық өшеді адамдар. Оқи алмайды, оқи алмайды, біле алмайды, өмір бойы мұқтаж болып, қоғамға бір зиянды адамға айналып кетуі мүмкін. Сондықтан құрметті ағайындар, мына былтыр біздің бір жолдас жігіттер осы Астана қаласының төңірегіндегі ауылдарды аралап шығып еді. Шынымен де өте мұқтаж адамдарды байқады. Үстілерінде бір киетін қыстық киімдер жоқ адамдарды көрді. Міне сондай адамдардың бар болуы біздің мұсылмандардың әлі де өзімшілдігімізден, өзімізді жақсы көруден, эгоизмімізден нақты арыламай жатқанымыздың, зекет пен садақаны дұрыс деңгейде атқара алмай жатқандығымыздың көрінісі. Кейде бір ресторанға отырып 50-100 мың теңгені тастап кететін адамдар бар. Бірақ сол 100 мың теңгеге бір жан я кейде 5-6 ай азық жейді, кейде комфорт қалап кетеміз. Бірақ оларды біз алмаңдар, қолданбаңдар демейміз. Бірақ өзімізге келген кездер жомарт болып, қоғамға келген кездер сарын болса, қандай мұсылман болғанбыз? Өзімізге ең болмаса, өзімізге қандай жомарт болсақ, қоғамға да сондай жомарт болады екенбіз. iPhone 4 алғаннан кейін iPhone 5 алу үшін ұмтыламыз. iPhone 5 алған кезде біз ешқандай арамдық болмайды жүрегімізде. Өзімізге келген кезде ақшамызды аямаймыз. Ал бірақ сол ақшаны мүмкін маған iPhone 4-те болады. Осы 5-ке деген ақшамды мен мұқтаждыңға берейін десек, мұсылманға тән әрекет болмай ма? Ал алатын болсақ, онда дәл сондай жағдайды басқаларға да жасайды. Дәл сондай мөлшерде ең болмаса деп отырмыз. Мұқтаждыңға берейін. Мен енді жеке адамдардың өміріне араласқым келмейді. Мен бұл жерде айтайын деген нәрсені. Яғни өзімізге келген кезде кейде бір ысырап жасаймыз. Нәрсемізді қуалап кетеміз. Бір болмайтын нәрселермен өзіміз қоғамның алдында жұмыс көрсеткіміз келеді. Кейбір нәрселермен мақтанғымыз келеді. Ал бірақ қоғамға келген кезде сараңыз. Кейде 5-10 теңге берсек бір нәрсе тындырғандай болып қаламыз. Жоқ ағайындар. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون өздеріңнің ең жақсы көретін нәрселеріңді Алла жолында сарп етпейінше сіздер шынайы жақсылыққа ізгілікке жете алмайсыңдар. Мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қасынан зекет қоры деген қор ашылды. Осы Астана қаласында филиалы бар. Егер зекет бергілеріңіз келетін болса, садақа ізгілік жасайын дегендеріңіз болса, сол зекет қорына аударсаңыздар болады, қол үшін берсеңіздер болады. Сол зекет қорын істеп жатқан акцияларына қатысаңыздар болады. Біз енді кеше ғана қарттар үйіне барып қайттық, мүгедектер үйіне барып қайттық. Келіп жатқан кісілердің біз қолын кері қайтарып жатқан деп, аз да болса өзіміздің осы жерге түскен садақадан беріп жатырмыз. Егер мүмкіншіліктеріңіз болса, жылдық зекеттеріңіз осы зекет қорына аударсаңыз беріп жатырмыз. Егер мүмкіншіліктеріңіз болса, жылдық зекеттеріңіз осы зекет қорына аударсаңыздар, зекет қоры іс-шараның бәрін ұйымдастырады. Және жыл сайын қанша қаржы түсті, қайда жұмсалды, бәрін ашық есебін беріп отырады. Ол жерде ревизия комиссиясы бар, сенаттан үлкен кісілер бар, төрағасы осы зекет қорына сеніп, зекеттеріңізді садақаларыңызға аударсаңыздар болады. Басқа жерге беремін десеңдер, ол әрине өз еріктеріңіз. Бірақ мына зекет қоры бүгінгі таңда жаңа ашылғандықтан қолдауға мұқтаж. Бүкіл облыстарда осындай іс-шараларды ұйымдастырып жатыр. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның мынандай бір хадисі бар: "Иттақун нара валау бишиқ самратин. Фаман лам яжид фаби калиматин тайиба". Жарты құрма садақа беріп болса да өздеріңді оттан сақтаңдар дейді пайғамбарымыз. Бұл не деген сөз? Зекет беру үшін, садақа беру үшін міндетті түрде бай болу шарт емес. Қолдарыңыздан келген кішкентай бір нәрсе мен де жәрдемдесуге болады. Көп түкірсе көл дейді. Оған да шамаларыңыз жеткенше жақсы сөз айттырыңыз дейді. Қазір мына технологияның дамыған шағы, Кейсел Билайн деген екі оператор бар, білесіздер. Көпшілік осыны қолданады. Осы жерде де садақа беру мүмкіншіліктеріңіз бар. Міндетті түрде басқа жерге баруға мүмкіншілік уақыттарыңызды қолданса, тіпті қазір де берсеңіз болады. Мен бірнеше рет бердім, сіздерді де соған шақырамын. 2011 деген нөмірді жазып, бос есемес Билайнға жіберсеңіздер, сіздердің 200 теңге сол жаққа аударылады. 2012 деген сөз жазып, Астис немесе Кейселге аударатын болсаңыздар, сіздерден 220 теңге жаңа зекет қорына аударылады ағайындар. Сосын мына терминалдар бар, соткаға ақша салатын. Сол жерлерде де зекет қорының арнайы шоты бар. Басқа қызметтер дегеннің ішінде, қайырымдылықтың ішінде зекет қоры көрініп тұр. Сол жерге соткаларыңызға ақша салған кезде де 5-10 теңгелеріңізді қайырымдылық ретінде жұмсасаңыздар ағайындар, пайғамбарымыз сосын жаңа айтқан хадисінен амал еткен боламыз. Ең болмаса жарты құрма деп болса да өзімізді оттан сақтайыңдар. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.